Ministerstvo školstva pripravuje opatrenie, vďaka ktorému by pri záškoláctve prišiel rodič o prídavok na dieťa. Pápež prijal vo Vatikáne francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s manželkou. Viceprezident USA odletel na rokovania s Iránom, dúfa v pozitívny výsledok.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horniak a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo práce pripravuje opatrenie, podľa ktorého by rodič mohol prísť o prídavok na dieťa, ak jeho dieťa nebude riadne navštevovať školu. Návrh s názvom Bez školy nebudú dávky predstavil minister Erik Tomáš počas rokovania v Trebišove, ktoré sa venovalo problematike detí z marginalizovaných komunít.
Toto opatrenie bude mať dve fázy. Prvé 3 mesiace, pokiaľ dieťa nebude riadne chodiť do školy, bude tento prídavok na dieťa namiesto rodiča alebo zákonného zástupcu dostávať tzv. Osobitný príjemca, ktorý je väčšinou samospráva, ale pokiaľ ani počas týchto prvých 3 mesiacov nedôjde k náprave a záškoláctvo bude trvať, tak na ďalšie 3 mesiace rodič príde o prídavok na dieťa úplne.
Opatrenie podporil aj komisár pre deti Jozef Mikloško. Zdôraznil, že pravidelná dochádzka do školy je v najlepšom záujme dieťaťa.
Áno, tieto opatrenia aj my podporujeme, treba ešte diskutovať, vyšperkovať to, ukázať to, aby sa naozaj ukázalo, že aj deťom, ale aj dospelým, ktoré sa rodíte, že láska, hranice idú spolu. A v tejto situácii, keďže najlepšie sa rodíte aj tejto chvíli, naozaj by ste študovali, aby zvyšovali svoju kvalifikáciu a tak sa postupne zaradili do života, aj do života možno trošku iné, ako žili v tom detstve. Tak toto je naozaj potrebné v tomto smere, aj ľava, aj pravá ruka, to znamená aj tie motivačné veci, láska veci, ale zároveň aj veci, ktoré dávajú jasné hranice.
Súhlas vyjadril aj minister školstva Tomáš Drucker. Upozornil na problém chronického vymeškávania a zdôraznil, že štát má právo vyžadovať školskú dochádzku. Návrh má ešte prejsť ďalšou odbornou diskusiou. Premiér Robert Fico podá trestné oznámenie na súdkyňu špecializovaného trestného súdu Pamelu Zálesku. Dôvodom majú byť podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s rozhodovaním v kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Ten bol v minulosti právoplatne odsúdený na 8 rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Vlani v decembri však najvyšší súd rozhodol o zrušení predchádzajúcich rozsudkov a vec sa vracia na ďalšie konanie. Premiér tvrdí, že súdkyňa mala v prípade rozhodovať zaujatým spôsobom a že podľa dovolacieho rozhodnutia Najvyššieho súdu bolo pôvodné rozhodnutie nezákonné.
Podávame trestné oznámenie na pani súdkyňu Zálesku pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Úmyselného poškodenia dobrého mena, zdravia a slobody a všetkého, čo k tomu patrí, a Dušana Kováčika. Dušan Kováčik je nevinný človek. Kto dnes ste to napísali? Kto dnes ste povedali, že to tak je? Nikto. Ani ste si nechceli všimnúť dovolací rozsudok Najvyššieho súdu.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar avizoval, že tému chce riešiť aj na pôde Národnej rady. Diskusiu v parlamente označil za potrebnú. Jej výsledkom môže byť podľa jeho slov aj návrh uznesenia, ktorý bude apelom smerom k vláde. Samotná súdkyňa špecializovaného trestného súdu Pamela Záleska nebude reagovať na výroky politikov alebo obžalovaných osôb. Povedala, že pre sudcu je dôležité, čo odznie v súdnej sieni, a nie na tlačových besedách alebo v médiách.
Krátko z domova.
Generálna prokuratúra uplatnila 17 pripomienok, z toho 15 zásadných, k návrhu novely trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka. Pripomienky sa týkajú najmä úpravy procesného postavenia spolupracujúcej osoby, tzv. Kajúcnika. Upozorňuje na viacero navrhovaných zmien, ktoré môžu byť problematické z hľadiska trestného práva a súdnej praxe. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že v prípade policajného vyšetrovateľa Pavla Ďurka pripravilo návrh na dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby po doručení informácie o vznesení obvinenia. Rezort uviedol, že ide o štandardný postup, ktorý sa uplatňuje vo všetkých obdobných prípadoch. Advokát obvineného Peter Kubina však namieta postup rezortu. Tvrdí, že ministerstvo chce využiť najnovšie obvinenie, ktoré súd pri rozhodovaní o väzbe označil za nedôvodné. Premiér Robert Fico uviedol, že v súvislosti s podozreniami z ovplyvňovania parlamentných volieb v roku 2023 nepodal žiadne trestné oznámenie na políciu ani prokuratúru. Polícia pritom potvrdila, že v prípade existuje rozhodnutie vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry, ktoré zatiaľ nie je právoplatné. Premiér hovorí, že podľa neho mohlo dochádzať k zasahovaniu do volieb zo strany Spojeného kráľovstva, a to prostredníctvom tamojšieho ministerstva zahraničných vecí. Opozičné Progresívne Slovensko kritizuje pripravovanú novelu zákona práce z dielne ministerstva práce. Najväčšie výhrady sa týkajú presunu rozhodovania o sporoch odborových funkcionárov zo súdov na Národný inšpektorát práce. Podľa poslankyne Simony Petrík by tým vzniklo riziko subjektívnych rozhodnutí, keďže o osude odborových predákov by rozhodovala jedna osoba, a to generálny riaditeľ inšpektorátu. Prezident Peter Pellegrini plánuje v najbližších dňoch osloviť koaličné aj opozičné strany s výzvou, aby sa písomne zaviazali k pokračovaniu výstavby strategických nemocníc aj po parlamentných voľbách v roku 2027. Pripomenul, že výstavba nových nemocníc už prebieha, no dokončenie si vyžiada dlhšie obdobie.
Aj napriek naozaj intenzívnemu súboju politických strán na našom politickom spektre by sme mali vedieť identifikovať priority, ktoré sú pre našu krajinu dôležité a na ktorých by sme sa mali vedieť zhodnúť bez ohľadu na to, kto ku ktorej politickej strane patrí alebo k nej inklinuje. Tieto projekty sa nepodarí dokončiť do roku 2027, kedy sú pred nami parlamentné voľby. Ale tieto projekty bude potrebné pokračovať, dostavovať aj v rokoch 7, 8, 2029, možno až 2030.
Takúto iniciatívu víta podľa stanoviska predsedu Matúša Šutaja Eštoka aj predseda strany Hlas. Považuje za dôležité, aby sa k tejto elementárnej zodpovednosti prihlásili aj ostatné politické strany. Naopak opozičné hnutie Slovensko výzvu kritizuje a túto iniciatívu považuje za oneskorenú a nepresvedčivú, pokračuje poslanec Gábor Grendel.
Na takéto prázdne gesta je naozaj neskoro. Pán prezident sa mal ozvať vtedy, keď jeho stranickí kolegovia z Hlasu chystali najväčšiu sanitkovú lúpež v dejinách Slovenska za 2 miliardy eur. Prečo vtedy neboli pacienti pre pána prezidenta na prvom mieste?
Opozičné KDH zasa žiada vznik odbornej komisie a predloženie finančného plánu výstavby nemocnice. Pre neistotu okolo financovania výstavby nových nemocníc hnutie zároveň žiada zvolanie mimoriadneho zasadnutia Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo za účasti ministra zdravotníctva Kamila Šaška.
Z cirkvi.
Nadrezortná skupina k duševnému zdraviu detí pripravuje legislatívu zameranú na prevenciu radikalizácie mladých a ochranu detí v online priestore. Dohodli sa na tom po tohto týždňovom okrúhlom stole. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vysvetlil, že prvý krok sa má zamerať na nastavenie systému spolupráce medzi štátom, samosprávou, odborníkmi a rodinami pri prevencii radikalizácie.
Ide o to, aby štát, samospráva, odborníci, rodiny vedeli konať spoločne. V tom druhom kroku, o ktorom budeme už konkrétne debatovať aj na ďalšom okruhom stole, ktorý bude v gestii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, sa chceme posunúť ďalej, a to je k ochrane detí v online priestore, pretože tam chceme nastaviť konkrétne pravidlá pre nielen sociálne siete, ale aj pre mnohé online služby a najmä aj prístup k škodlivému obsahu, ktorý dnes je voľne dostupný.
Minister školstva Tomáš Drucker poukázal na nedostatočnú spoluprácu medzi jednotlivými zložkami systému. Podľa neho existujú aj zákonné prekážky, napríklad pri výmene údajov, ktoré sťažujú včasné zachytenie problémov.
O tom je napríklad táto časť legislatívy, ktorá hovorí o nejakom integrovanom prístupe, o odbúravaní tých administratívnych zákonných prekážok, aby to samozrejme bolo v súlade aj s legislatívou európskou týkajú sa GDPR, ale aj ústavnými princípmi, ale aby umožnila našim či už štátnym orgánom spolu so samosprávou spolupracovať.
Riaditeľ IPčka Marek Madro upozornil na nárast rizikových prípadov. Spresnil, že od začiatku roka pracovali so 71 jednotlivcami, realizovali desiatky výjazdov do škôl a monitorovali viac ako 100 online komunít, kde dochádza k eskalácii násilia.
Ak chceme tomu naozaj predchádzať, tak potrebujeme také tri základné kroky. Poprvé, lepšie prepojiť jednotlivé časti systému. Presne to sa ako keby deje aj na týchto okrúhlych stoloch. To druhé je, že potrebujeme zvýšiť dostupnosť tej pomoci, aby mladý človek nezostal bez podpory a aby vlastne v každej chvíli narazil na nejakú sieť, ktorá ho dokáže podporiť.
Na odbornom stretnutí nadrezortnej iniciatívy zastupovali konferencie biskupov Slovenska, výkonný tajomník Ivan Ružička a kancelár generálneho sekretariátu Juraj Sabadoš. V diskusii zdôraznili, že katolícka cirkev disponuje širokou sieťou komunít, ktoré môžu byť v procese prevencie kľúčovými partnermi. Podľa Ivana Ružičku je dôležité, aby štát pri nastavovaní nových systémových opatrení vnímal potenciál náboženských spoločenstiev v oblasti duchovného a pastoračného sprevádzania. Viac ako 100 riaditeľov katolíckych škôl z celého Slovenska sa tento týždeň stretlo na konferencii vo Vyhniach. Po prvý raz ju organizovali nezisková organizácia Združenie katolíckych škôl Slovenska a Subkomisia pre katolícke školy. Na konferencii bol prítomný aj predseda KBS a predseda Komisie pre katechizáciu a školstvo Bernard Bober. Nahrávala Julia Kavecká.
Hlavným cieľom trojdňovej konferencie bolo podľa tajomníčky Subkomisie pre katolícke školy Jany Brazdilovej vydiskutovať si legislatívne zmeny a ich dopady na školy.
Tu sme si mali možnosť vypočuť odborníkov z ministerstva školstva, predkladateľov zákonov, ich výklad, metodické usmernenie, prípadne aj návrhy na precizovanie legislatívy z našej aplikačnej praxi.
Jednou z tém bola nová legislatíva týkajúca sa financovania regionálneho školstva. Riaditeľka Spojenej školy svätého Františka z Assisi v Karlovej Vsi Marta Sendeková hovorí, že prijaté zmeny považujú za nespravodlivé.
Žiadame, aby tento veľkostný koeficient pre základné školy bol zohľadňovaný na zriaďovateľa a teda nebol závislý od prepočtu všetkých zriaďovateľov v danom meste.
Katolícke školy rovnako podľa Marty Sendekovej namietajú schválenú účasť žiaka v rade školy.
Naozaj tu, keď zvážime vek dieťaťa, jeho aj psychologickú spôsobilosť a už môžeme hovoriť o nejakej právnej spôsobilosti, keďže deti nemajú právnu spôsobilosť. Dopadom môžu byť mnohé pochybnosti pri skutočnom výkone práce tohto žiaka.
Dnes sa riaditelia škôl zamerali na využívanie umelej inteligencie v práci učiteľa a administratíve školy, hovorí predseda správnej rady Združenia katolíckych škôl Slovenska Karol Palašty.
Učitelia z našej školy, zo strednej odbornej školy svätého Františka Asiského v Banskej Štiavnici, prišli sa o tieto skúsenosti podeliť. Budú hovoriť príklady, ako tu využívame nielen na vyučovaní, ale takisto v administratíve školy, tiež ako môže pomáhať aj pri domácej príprave žiakov.
Súčasťou programu bola každý deň aj svätá omša.
Ministerstvo investícií podpísalo 15 zmluv o nenávratnom finančnom príspevku v celkovej výške takmer 21 miliónov eur z programu Slovensko. Časť z nich je určená na záchranu kultúrneho dedičstva a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v cirkevnom prostredí. Viac ako 1,3 milióna eur je vyčlenených na obnovu katedrálneho chrámu svätého Jana Krstiteľa a biskupského paláca v Prešove. Ďalších 1,4 milióna eur podporí reštaurátorské práce na veži konkatedrály svätého Mikuláša v Prešove. Na obnovu farského kostola na nebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou bolo pridelených 505 tisíc eur. Katolícka základná škola v Martine získala 333 tisíc eur na modernizáciu svojej telocvične a odborných učební. Údry pastiera, takýto je názov hry o blahoslavenom biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. Vznikla pred 5 rokmi podľa posledného a nedokončeného románu Vincenta Šikulu. Inscenáciu uviedlo tento týždeň divadlo Poprad. Opakovane si ho prišiel pozrieť aj prešovský eparchiálny arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Pokračuje Jana Ondrejková.
Predstavenie Údry pastiera vypredáva sály aj 5 rokov od premiéry. Divákov láka jednak ťažký osud biskupa, ale aj herecké obsadenie. Biskupa Gojdiča hrá Evgenij Libezňuk.
On nebojoval, on proste stal na svojom a nedopustil, že by niekto zmenil jeho zmyšľanie. Takže v tom asi bola jeho sila, sila toho ducha jeho, ktorý vydržal všetky veci, čo s ním robili.
Podľa herca Michala Nováka, ktorý v inscenácii hrá predstaviteľov totalitnej moci, sa hru Údry pastiera oplatí vidieť aj niekoľkokrát.
Je tam mnoho skvelých myšlienok. Mňa veľmi oslovilo, ako Gojdič zachránil jedného Žida tým, že ho objal. Jeho varvárka mu to hovorí, že vy ste ho vtedy objali a Gojdič hovorí, keby som tak mohol objať celý svet.
Herec Ľubomír Raši, ktorý sa predstavil v úlohe Vincenta Šikulu, si myslí, že biskup Gojdič je príkladom aj pre súčasných ľudí.
Demonštruje to, čo možno dnešným ľuďom chýba, tá konzistentnosť v názoroch a v tej vnútornej sile tej viery, že čo veria, za čom si stoja.
Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim videl hru už v Prešove a prišiel na ňu aj do Popradu.
To bol pre mňa veľmi taký hlboký duchovný zážitok. Naozaj veľmi dobre prerozprávané, zahraté. Tak ako keby naozaj bol prítomný sám biskup Gojdič. Takže sa mi zdá, že som aj, mal aj slzy na očiach.
Pápež Lev XIV. Prijal dnes vo Vatikáne francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s manželkou Brigitte. Išlo o ich prvé stretnutie od zvolenia hlavy katolíckej cirkvi v máji minulého roka. Počas súkromnej audiencie hovorili o vzťahoch medzi Francúzskom a Svetou stolicou, ako aj o aktuálnom dianí vo svete, vrátane vojny na Blízkom východe a situácie v Libanone. Macron pri tejto príležitosti odovzdal pápežovi viacero darov, okrem iného dres francúzskej basketbalovej reprezentácie s podpismi hráčov či historickú mapu zo 17. storočia zobrazujúcu francúzske objavy v Severnej Amerike. Následne absolvoval rozhovory s kardinálom, štátnym sekretárom Pietrom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom.
Zahraničné spravodajstvo.
Pásmo Gazy si dnes pripomína polročný míľnik od uzavretia prímeria medzi Izraelom a hnutím Hamas. Napriek oficiálnemu zastaveniu veľkých bojov zostáva situácia na palestínskom území kritická. Obnova viazne, humanitárna pomoc je obmedzená a krehký pokoj zbraní narúšajú pokračujúce útoky aj nový regionálny konflikt v Iráne. Viac povie Iveta Kureková.
10. októbra 2025 vstúpilo v palestínskom pásme Gazy do platnosti prímerie, ktoré prerušilo viac než 2 roky trvajúcu vojnu. Tá vypukla po útoku militantov Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo vyše 1100 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších vyše 250 izraelských a zahraničných rukojemníkov útočiace komandá zavliekli do pásma Gazy. Izrael následne spustil rozsiahlú leteckú a pozemnú operáciu v pásme Gazy, ktorá si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadala vyše 72 tisíc mŕtvych a ďalší viac ako 170 tisíc ľudí utrpelo zranenia. Palestínske územie je zdevastované a pokryté viac než 60 miliónmi tón trosiek a podľa organizácie Greenpeace bola do februára tohto roka vysídlená viac ako polovica z 2-miliónového obyvateľstva tejto palestínskej enklávy. Útoky v pásme Gazy pokračujú aj napriek tomuto prímeriu. Z jeho porušovania sa navzájom obviňujú obe strany konfliktu. Americký prezident Donald Trump v januári na okraj stretnutia Svetového ekonomického fóra v Davose svojím podpisom charty založil Radu mieru. Tá mala byť pôvodne malým zoskupením štátov dohliadajúcich na dodržiavanie prímeria v pásme Gazy, no časom sa vyvinula do oveľa ambicioznejšieho projektu. Od jej založenia sa konalo len jedno zasadnutie, a to vo februári. 9 dní po tomto ustanovujúcom zasadnutí USA a Izrael zaútočili na Irán. Bývalý bulharský minister obrany a osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov minulý mesiac na Bezpečnostnej rade OSN vyhlásil, že svet by nemal odvrátiť pozornosť od pásma Gazy, keď vypukla nová vojna. V pásme Gazy sú dve možnosti, a to obnovenie vojny alebo nový začiatok. Status quo alebo lepšia budúcnosť.
Organizácia Spojených národov upozorňuje na rýchlo sa zhoršujúcu potravinovú situáciu v Libanone v dôsledku prebiehajúcej vojny. Distribúcia humanitárnej pomoci je čoraz náročnejšia pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu. Od začiatku konfliktu sa síce podarilo vyslať 10 konvojov s pomocou, mnohé ďalšie však nemohli vyraziť pre bezpečnostné rizika. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Situáciu zhoršuje aj to, že farmári na juhu krajiny nemôžu obrábať pôdu a zároveň rastú ceny pohonných látok aj hnojív. Svetový potravinový program preto vyzýva na zabezpečenie nepretržitého prístupu k humanitárnej pomoci. Organizácia varuje, že kríza sa rýchlo mení na potravinovú. Už pred eskaláciou konfliktu trpelo nedostatkom potravín približne 900 tisíc ľudí a tento počet podľa odhadov ešte porastie. Na zhoršujúcu sa situáciu upozorňuje aj detský fond UNICEF. Ten uvádza, že od začiatku bojov medzi Izraelom a hnutím Hizbalách zahynulo alebo utrpelo zranenia takmer 600 detí. Konflikt si zároveň vyžiadal vysídlenie viac ako milióna ľudí, z toho približne 390 tisíc detí. Mnohé z nich prišli o domovy, blízkych aj pocit bezpečia. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres varoval, že pokračujúce násilie v Libanone predstavuje vážne riziko pre krehké prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom. Libanon zatiahlo do regionálnej vojny na Blízkom východe proiránske šítske hnutie Hizbalách, keď začiatkom marca vypálilo rakety na Izrael ako odvetu za smrť iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Aliho Chameneiho. Toho zabili 28. februára v prvý deň izraelsko-americkej ofenzívy proti Iránu.
Krátko zo sveta.
Americký viceprezident J.D. Vance vyhlásil, že očakáva pozitívny výsledok plánovaných rokovaní s Iránom. Uviedol to pred odletom do pakistanského hlavného mesta Islamabad, kde sa majú zajtra začať diplomatické rokovania. Zdôraznil, že Spojené štáty sú pripravené rokovať v prípade, že Irán bude pristupovať k dialógu v dobrej viere. Zároveň však varoval, že ak sa bude Teherán snažiť proces zneužívať, americká strana nebude postupovať ústretovo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že ukrajinskí vojenskí experti pomohli zostraľovať iránske drony vo viacerých krajinách Blízkeho východu. Podľa jeho slov vyslala Ukrajina desiatky odborníkov do najmenej 4 štátov regiónu potom, ako útoky na Irán vyvolali vlnu odvetných dronových úderov. Ukrajina plánuje ponechať svojich odborníkov v regióne aj po uzavretí dočasného prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom. Ukrajina podľa prezidenta Volodymyra Zelenského dosiahla výrazný pokrok pri obnove poškodeného ropovodu Družba a opravy plánuje dokončiť počas jary. Dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba do Maďarska a Slovenska boli prerušené koncom januára po poškodení infraštruktúry v západnej Ukrajine, ktoré podľa dostupných informácií spôsobil ruský dron. Ropovod je pritom kľúčový pre energetické zásobovanie viacerých stredoeurópskych krajín. Hokejisti Slovana Bratislava sa víťazstvom nad Košicami 4-1 priblížili k postupu do finále play-off Tipsport ligy. Útočník Martin Bakoš spečatil výsledok gólom do prázdnej bránky, no uvedomuje si, že náskok 2-1 na zápas ešte nič neznamená.
Košice, ja to stále hovorím, fakt hrajú dobre vzadu a ťažko sa tam presadzuje. Dneska si myslím, že aj my sme hrali fajn vzadu, že sme im dali menej šanci a tým pádom menej strel a nedostávali sa tam toľko.
Štvrté vzájomné stretnutie medzi Slovanom a Oceliarmi sa začalo o 17:30. Aktuálny stav stretnutia. Slovan vyhráva nad Košicami 1-0. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský rozhodol o víťazstve Montrealu 2-1 nad Tampou Bay v nočnom zápase NHL. 22-ročný útočník tak ukončil štvorzápasovú sériu bez gólu 64 sekúnd pred koncom tretej tretiny svojim 30. gólom v sezóne. Erik Černák v drese hostí nebodoval. Montreal sa posunul o 2 body pred Lightning na druhú pozíciu v Atlantickej divízii. Na Buffalo stráca 2 body. Šimon Nemec bol najvyťažovanejším hráčom New Jersey v zápase s Pittsburghom. Devils podľahli Penguins 2-5. Winnipeg uspel v St. Louis 3-2. Slovenský útočník Dalibor Dvorský odohral za domácich 19,5 minúty. V drese San Jose dostal po dlhšom čase príležitosť útočník Pavol Regenda, ale nebodoval. Sharks navyše prehrali v Anaheime 1-6. V zostave Calgary chýbal Martin Pospíšil. Plamene prehrali na ľade Colorado 1-3. V západnej konferencii si účasť vo vyraďovačke zabezpečil Utah po víťazstve nad Nashvillem 4-1. Slovenské tenistky zdolali v záverečnom zápase o umiestnenie na turnaji prvej euroafrickej zóny pohára Billie Jean Kingovej domáce Portugalsko 2-0. O úvodný bod sa na Antuke v Portugalsku zaslúžila Mia Pohánková, ktorá v dueli tímových dvojok deklasovala Gabrielu Agrovú Amorimovú za 38 minút 2x6-0.
Ja si myslím, že podala som dobrý výkon. Nebola som v tlaku, takže som si to mohla určovať ja sama, ale nie je to jednoduché úplne tam teraz odvážne pre takéto superke, čo nevieš ani, že kde to ti zahrá tú loptičku hrať, takže ja som rada, že som to takto zvládla.
O druhý bod sa postarala Rebeka Šramková, ktorá v dueli tímových jednotiek zvíťazila nad Madalenou Matiasovou hladko 2x6-1. Záverečná štvorhra sa po dohode oboch tímov už nehrala. futbalisti Aston Villa a Freiburgu sa v Európskej lige výrazne priblížili k semifinálovým brehom. Tým z Birminghamu zvíťazil v úvodnom štvrťfinálovom dueli na pôde Bolone 3-1. Nemecký bundesligista zaznamenal 10. domáci triumf v európskych súťažiach za sebou, keď si poradilo so Celtou Vigou 3-0. Futbalisti Crystal Palace si vytvorili veľmi dobrú východiskovú pozíciu na postup do semifinále konferenčnej ligy. Úradujúci držitelia anglického FA Cupu zvíťazili v úvodnom štvrťfinálovom dueli KL nad dvojnásobnými finalistami súťaže hráčmi Fiorentiny 3-0. Prvú prehru utrpel víťaz ligovej fázy Strasbourg, ktorý podľahol na pôde bundesligového Mainzu 0-2. Na 21. ročník ČSOB Bratislava Maratón sa prihlásil rekordný počet účastníkov, až 17 500 bežcov z 91 krajín sveta. Podujatie sa uskutoční cez víkend. Výkonný riaditeľ podujatia Peter Pukalovič.
Čo je úžasné, že máme tento rok maratón, pomôže zhruba presne 11 rôznym organizáciám, sumou niekde okolo 70 až 80 tisíc eur. Uvidíme na záver, takže to je úžasné, že ešte v dnešnej dobe, ktorá je, tak vieme aj pomôcť. A hlavne aj to, že sa nám spojí taká inklúzia, že nám prídu aj príklad bežať s detičkami, detičky do Special Olympics, hej, že budú bežať aj za nevidiaci maratón a podobne. Takže si myslím, že tých aktivít je veľa. Je fajn, že okrem športovej stránky do toho podujete padá aj tá ľudská.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a cez víkend, to nám už povie meteorologička Miriam Jarošová.
Noc bude prevažne oblačná, oblaky sa k nám budú dostávať od západu. Dokonca na juhozápade sa môžu z počiatku noci, alebo teda do toho obdobia do polnoci, objavovať aj slabé zrážky. Teplota bude klesať v tej západnej časti Slovenska na hodnotu plus 3 až 0 stupňov Celzia. Tá východná časť Slovenska, ktorá bude mať postupne menej oblačnosti, tak tam bude tá teplota aj pod bodom mrazu zväčša do minus 4, minus 6 stupňov Celzia, ale na krajnom východe, kde príde oblačnosť neskôr, tak tam to môže byť ešte aj chladnejšie. Síce začne ráno s hmlou alebo s nízkou oblačnosťou, ale postupne už bude prevažovať slnko na oblohe, oblačnosť sa bude zmenšovať, zrážky sa budú vyskytovať len veľmi výnimočne a teplota bude vyššia ako dnes. To zajtrajšie maximum, základný interval 10 až 15 stupňov Celzia. Na severe a na východe krajiny budú lokality, ktoré budú mať teplotu od 6 do 10 stupňov Celzia a vietor oproti tomu, čo sme tu zažívali v uplynulých dňoch, iba mierny, to znamená do 20 km za hodinu.
10 minút po 20. hodine večer vás pozývame počúvať reláciu Večera u Slováka, ktorá prinesie Božie slovo v podobe duchovného pokrmu. Po nej sa môžete tešiť na jazzový klub s Robom Raganom. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný piatkový večer a ešte príjemný víkend vám želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.